Tāda Grīga pirmā orķestra svīta Pērs Gints un Ludviga van Beethovena sastā simfonija fā mažorā ir tie klasiskās mūzikas skaņdarbi, kas šajā vakarā ieskandinās Akadēmiskās mūzikas festivāla Liepājas vasara pirmo koncertu. Diriģents Atvers Lakstīgala atklāja, cik ļoti šīs mūzikas pērles piestāv vasaras festivālam.
Zinām, mūzika visiem tāpat slavenā Anitras deja vai tur Kalna karaļa alā vai Rīts, ar ko svīta sākās. Un koncertu mēs noslēgsim ar ļoti, manuprāt, reti spēlēto, bet vienu no skaistākajām tādām Beethovena simfonijām. Sestā simfonija ar nosaukumu Pastorāla. Un tā ir viena no retajām simfonijām, vēl bez devītās arī, kur ir katrai daļai, katrai, principā, detaļai ir kaut kāda programmatiska nozīme, ka viņš ļoti arī varētu teikt, ka glezno šeit, ka principā glezno dabu. Glezno sadzīvi. Vai mēs dzirdēsim kādas seno laiku dejas, lauku dejas, vai mēs dzirdēsim kā nodārda pērkons, vai kā smaržo gaiss pēc pērkona. Un tas viss ir to tik perfekti Beethovens ielicis mūzikā, un man katrā ziņā ārkārtīgi patīk, un ļoti, teiksim tā, festivālam piestāv šī mūzika.
Kā kontrasts dabas sajūtām romantisma mūzikā, festivālā izskanēs 11. Liepājas koncerts balsī un orķestrim. Komponists Platons Buravickis to nodēvējis par sacensību starp dzīvo un mehānisko pasauli. Cilvēka balss kontrastē robusto instrumentu spēli. Komponists atklāja, ka pasaulē nav daudz šādu koncertu, kas rakstīti balsī un orķestrim.
Koncerts koncerti ir sacensības parasti starp instrumentu un pārējiem. Šeit ir sacensības divas līmeņos, starp solistu un orķestri, starp cilvēku un instrumentu, un, kā virsidēja, starp mehānisku un dzīvo, starp tiem rīkiem, darba rīkiem, rūpnieciskajiem lietam un vienkārši dzīvu dabu cilvēku dvēselisko sākumu. Tas arī ir sacensības. Dažreiz viens otram palīdz, to arī var dzirdēt orķestri, kad orķestris atbalsta solistu vai otradi. Solis papildina orķestru. Un dažreiz solis vienkārši iegrimstāja mašinērija. Bet beidzot solists dzīvai sākums uzvar.
Koncertu izdziedās Julianna Bavarska. Komponists uzsver, ka bijušas grūtības atrast solistu, kurš varētu izdziedāt viņa radīto mūziku.
Viņš ir diezgan grūts, par to man arī solisti patīca. Arī bija grūtības dabūt solisti.
Kas būtu gatavi to nodziedāt?
Jā. Jo tur es neievēroju pārējais reģistrus un dažas tādas fizioloģiskas lietas.
Diriģents Atvers Lakstīgals priež, ka Liepājai radītais Platona Buravicka koncerts klausītājus aicinās domāt par vērtībām.
Kas arī mūsdienās ir tāda savu veidu realitāte. Uzvarēs tas cilvēcīgais, dvēseliskais vai, teiksim, tā augstā tehnoloģiskā attīstība, līdz kurai mūsdienās mēs esam nonākuši. Jo mēs ļoti bieži pat vairs arī aizmirstam par kaut kādām cilvēcīgām vērtībām. Mums apkārt ir tas tas robustums, un man katrā ziņā liek šis darbs aizdomāties.
Festivāla Liepājas vasara koncerti turpināsies līdz augusta vidum. Noslēguma koncertā kopā ar Eiropas Savienības jauniešu orķestri uz koncertzāles Lielais Dzintars skatuves debitēs pasaules slavenā latviešu vijolniece Baiba Skride. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.